disciplină, steroizi, mentori și filozofii de viață în episodul cu numărul 49 al podcastului tău preferat, Fum de Seară. Bine a revenit pe frecvența 420. Numele meu este Maramu, iar astăzi avem un nou episod cu invitat. Dani Vasilică, un fost gamer, a ajuns unul dintre cei mai apreciați și recunoscuți culturiști români. Dani are o poveste foarte interesantă, de la motivul pentru care s-a apucat de culturism, la ce îl menține motivat, la felul în care își cultivă disciplina, ne povestește despre utilizarea de steroizi, plus alte lucruri foarte interesante, așa că vă invit să fiți alături de noi pentru următoarea oră, oră și 10 minute, pentru un interviu care, pe mine personal, m-a motivat să vreau mai mult de la mine și să caut adânc în mine puterea să și pot executa această nouă dorință pe care mi-am pus-o după ce am făcut acest interviu cu Dani Vasilică. Dani e un băiat extraordinar, o să vedeți și voi. Vreau să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, ca întotdeauna. Iar înainte să începem interviul, dați-mi voie să le mulțumesc frumos patreonilor, fără de care acest podcast nu ar exista. Dacă vrei să fii și tu unul dintre cei care aleg să susțină financiar proiectele Maramu TV, poți să o faci foarte ușor, www.patreon.com/maramu, și contra costului unei cafele pe lună, o cafea pe lună, atâta te costă. E ca și cum m-ai întâlnit în oraș, în coadă la Starbucks și zice: bă, Maramu, las că-ți plătesc eu cafeaua asta. Exact același lucru. O cafea pe lună, dar la schimb ai parte de o grămadă de beneficii. Unul la mână, seria exclusivă pentru Patreon despre growing, Ganja Farmer, pentru că tot mă întrebați, Maramu, ceva despre growing, Maramu, tu crești, chestiile astea. Ai acces la seria exclusivă Ganja Farmer, o copie gratuită a ghidului de buzunar al stonerului, o carte cu informații despre cannabis, carte scrisă de mine, un e-book interactiv, acces la serverul privat de Discord, live-uri doar cu Patreonii, niște coduri de discount pentru ceva magazine și să vedem cu timpul ce alte nebunii ne mai vin în cap, însă toate chestiile astea pentru o cafea pe lună. Susții proiectul tău preferat și ai parte de toate bunătățile astea, eu zic că merită. Acestea fiind spuse, te aștept pe Patreon să-i dăm drumul la interviu, dar nu înainte de a da drumul la acest podcast în mod oficial. Și știți că modul în care facem asta e să ne pregătim niște verde, dacă avem vârsta necesară, fie să rulăm un blunt, un joint, umplem o pipă sau un vaporizator sau un bong și creăm atmosfera necesară pentru a da drumul la un nou episod extraordinar al podcastului Fum de Seară. Astăzi am ales o pipă pentru că numai ce am terminat de fumat joint-ul și milenie să rulez încă unul, vă spun sincer. Let's get this party started, motherfuckers! Vizionare plăcută! Salutare, Dani!
Salut, salut!
Apreciez enorm încă o dată că ai acceptat invitația noastră. Ca să nu te reținem mult de la treabă, știu că ești un om ocupat, sportul tău necesită multă dedicație și mult timp, așa că o să trecem la treabă și dăm voie să încep prin a te întreba când a apărut pasiunea asta ta pentru bodybuilding. E aceeași întrebare care i-am pus-o și la Dan, i-am pus-o și la Andrei, le-am pus-o la mai mulți băieți care fac sportul ăsta, pentru că n-am făcut niciodată bodybuilding, dar am fost în sală și merg la sală și îmi dau seama cât e de greu, nici nu vreau să mă gândesc cât de greu e ceea ce faceți voi, așa că trebuie o altfel de motivație ca să te apuci de așa ceva? Când a apărut scânteia asta la tine, ce te-a determinat sau ce te-a influențat, ce te-a motivat să faci chestia asta?
Prima oară când am luat contact cu o sală de fitness, cred că aveam 15 sau 16 ani și am intrat în exact aceeași sală la care mă antrenez momentan, aici în Timișoara, și aveam 15 ani, un copil foarte motivat, și mi-am spus odată că eu o să ajung să antrenez în sala asta și o să fiu cel mai bun sportiv din sala respectivă. Așa, asta a fost prima lună de sală, ca să zic așa. După care am continuat cu niște probleme de sănătate și a trebuit să mă las și n-am mai luat în serios sportul ăsta. Am plecat o perioadă în străinătate, pe urmă m-am întors în România și cu adevărat pasiunea pentru sportul ăsta prin 2017 cred că am luat-o văzându-l pe Bogdan Mateșan. De acolo de unde sunt eu, din Izvin, că eu sunt din Izvin, din Timișoara, un satuleț lângă Izvin, se deschise o sală, știi? Și la deschiderea sălii a fost invitat Bogdan Mateșan și l-am văzut, super fain, super mișto ca și persoană, ca și om, ca și fizic, și mi-am spus atunci, nu știu dacă își mai amintește, că în câțiva ani de zile o să-l bat. Și de atunci am început să urmez așa sportul ăsta cam la un nivel puțin mai mare. Am început să fac tot ce trebuie și iată-ne aici.
Deci faptul că l-ai văzut pe Bogdan în momentul respectiv, ai a fost scânteia care a prins flacăra?
Da. Văzându-l, nu știu, mare parte sportivii, culturiștii, când îi vezi, sunt așa puțin mai impunători, mai siguri pe ei ca și persoane, ca și oameni. Și mi-a plăcut ideea să fiu genul ăsta de bărbat, știi? Să fiu genul ăsta de bărbat, pun pachet de mușchi, sigur pe mine, și acolo s-a aprins scânteia. Deci odată ce am văzut pe Bogdan.
Deci au tras tot pachetul, nu doar fizicul, că probabil mulți dintre cei care se apucă de sală și așa, la început sunt fascinați de fizic, nu se gândesc la toate celelalte aspecte care vin la pachet cu treaba asta.
Nu, n-a fost o treabă de fizic, neapărat doar de fizic, și tot ceea ce impune sportul respectiv, pentru că ulterior am devenit prieten foarte bun cu el și încă suntem prieteni foarte buni și am început să-mi prezint așa puțin din viața asta, cam ce înseamnă culturismul. Și mi-a plăcut din pricina faptului că nu este un sport pe care îl poate practica oricine. Mă rog, îl poate practica oricine, dar nu se poate oricine ține de el. E nevoie de o disciplină de fier și, într-adevăr, nu știu, e nevoie să fii puțin bătut în cap ca să treci în așa ceva prin ce trecem noi, știi? Adică 7 zile din 7 să rabzi la mâncare și să te antrenezi în sală zi de zi, să te rupi în două, să nu poți să dormi, să-ți distrugi sistemul nervos central și în același timp să ai zâmbetul pe față. Deci e foarte ciudat ceea ce se întâmplă, iar noi suntem niște oameni ciudați. Avem o pasiune puțin mai ciudată.
Asta vreau să te întreb, că știu că sportul vostru necesită o disciplină extraordinară. Toate sporturile necesită un grad ridicat de disciplină, însă am impresia că sportul vostru, mai mult decât oricare altul, necesită mai multă disciplină, pentru că sunt atâtea lucruri ce nu țin efectiv de muncit în sală, pe care trebuie să le respectați dacă vreți să fiți atleți de top. Cum reușești să stai disciplinat când trebuie să faci lucruri pe care probabil nu îți dorești să le faci? Cum găsești puterea aia să treci peste faptul că, cum ai spus acum, ai mâncat 5 mese, mai ai 2, bănuiesc că nu e ușor să mănânci forțat, știi? Dar totuși găsești motivația aia să faci chestia asta zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, cât timp durează pregătirea ta, ca atunci când ai minutele alea pe scenă să fii în cea mai bună formă în care poți să fii.
Bun, se iau de la început. Într-adevăr, culturismul este un sport puțin mai dificil decât celelalte, din pricina faptului că luăm fotbalul, spre exemplu, da? Te duci la antrenament dimineața, te duci la antrenament seara, dacă ești profesionist, faci 2 antrenamente pe zi și pe urmă îți vezi de viață mai departe. Chestia la culturism este că te urmărește 24 din 24. De ce? Odată ce ai intrat în sală și ai ieșit, nu e ca și cum faci ce vrei. Odată ce ai intrat din sală, trebuie să mănânci, să ai nutriția necesară, odihna necesară, să ții mesele la timp și așa mai departe. Deci e 24 din 24 cu tine. În disciplina noastră sportivă, în culturism, nu există să stai 4-5 ore nemâncat. Nu-ți permiți să ieși în oraș fără să ai casserola cu tine. Nu-ți permiți să pleci la drum fără să ai casserola cu tine. Deci e un sport care te urmărește 24/24. Pe mine ce mă motivează să fac chestia asta, îți spun sincer că motivație nu am. Nu are nicio legătură cu motivația, are legătură pur și simplu cu persoana mea. Ce vreau să spun prin chestia asta? Am plecat pe un drum, îmi place să cred că sunt un bărbat asumat. Dacă am plecat pe un drum și din asta vreau să trăiesc și vreau să devin unul dintre cei mai buni în sportul respectiv, trebuie să fac în așa fel încât să devin unul dintre cei mai buni. Ca să devin unul dintre cei mai buni, trebuie să suferi. Din păcate, ăsta este sportul în care trebuie să suferi foarte mult. Și dacă vreau să fiu printre cei mai buni, am de gând să sufăr. Asta fac, îmi asum. Nu pot să spun că nu m-am obișnuit, că deja m-am obișnuit, dar de la an la an devine ce în ce mai greu și cred totuși că, nu știu, avem o doză de sadomaso în noi. Pentru că, după cum ți-am spus, e un chin prin care treci în zi de zi și ne place. Ne place.
Deci, ca să rezum așa din ce ai spus, disciplina e să faci lucrurile pe care nu-ți plac neapărat când trebuie făcute, ca și cum le-ai iubi.
Da, exact. Să iubești lucrurile pe care le-ai început, să ajungi să iubești lucrurile pe care le urăști. Crede-mă, nu e ușor să mănânci. Uite, îți dau un exemplu, da? Mi-am început dimineața cu 180 de grame de ovăz. 180 de grame de ovăz sunt un bol întreg, dacă știi cum se umflă ovăzul în apă, da? Și pe urmă am avut încă 3 mese cu 600-700 de grame de orez gătit. Știi ce înseamnă să mănânci 600 de grame de orez gătit? Și la 3 ore să mai mănânci odată și la 3 ore să mai mănânci odată și tot așa, crede-mă, da. Trebuie o disciplină de fier, mare legătură cu motivația. Motivația te ține o săptămână, două, trei, ești motivat la început, dar pe urmă life happens. Se întâmplă ceva în viața ta, înțelegi, și motivația dispare. Ai o problemă, nu știu, în familie, o problemă personală, motivația în momentul ăla dispare și ori sar mesele, ori mănânci altceva și mănânci prostii. Ei bine, aici trebuie să intervină disciplina. Indiferent ce se întâmplă în viața ta personală, tu trebuie să rămâi focusat pe ceea ce ai de făcut. Tunnel vision, indiferent ce se întâmplă în stânga, ce se întâmplă în dreapta, tu ai scopul tău și țelul tău și doar aia trebuie să vezi. Și aici intervine disciplina.
Antrenorul lui Mike Tyson, când l-a luat la, nu mai știu cât avea, 16-17 ani, l-a hipnotizat și i-a spus ceva de genul: tu nu contezi, tot ce contează e misiunea. Tu nu existi, nimic în jurul tău nu există decât misiunea. Și a spus că asta l-a ajutat foarte mult, exact, asta l-a ajutat foarte mult să se focuseze asupra faptului că a vrut să devină cel mai bun, să devină campion mondial. Și mi se pare...
Și eu am zi de zi gândurile astea și mă întreb, bă, de ce o faci? De ce o faci într-o țară în care sportul ăsta nu e atât de bine văzut? De ce o faci într-o țară în care, să fim serioși, nu e un sport care va ajunge vreodată mare sau ceva de genul ăsta, pentru că e un sport tabu din pricina faptului că se folosesc anumite substanțe, oamenii neștiind ce înseamnă ele cu adevărat și cum se folosesc, cred că vin cu tot felul de efecte secundare, / moarte și așa mai departe, înțelegi? Pentru că dezinformarea este la ea acasă, la noi în țară. Și atunci mă întreb, de ce o faci? Bă, sincer, nu știu. Îmi place. Repet, e o pasiune, nu știu. Pur și simplu nu mă văd făcând altceva, nu știu să fac altceva. Asta e și chestia, că nu știu să fac altceva. Părinții mei n-au avut o situație financiară atât de bună încât să mă țin într-o facultate și să pot să învăț să fac ceva și să ajung, nu știu, medic sau avocat sau ceva de genul ăsta. Și atunci am realizat pe la 25 de ani că, bă, ce fac cu viața mea? Mi-o irosesc, știi? Ok, ce pot să fac? Uite, am o pasiune, îmi place să merg la sală. Bun, dacă îmi place să merg la sală, hai să fac din chestia asta ceva ce nu s-a mai văzut, dacă se poate, nici în România. Și 3 ani mai târziu încerc să mă ridic la nivelul așteptărilor pe care mi le-am pus acum 3 ani de zile.
Deci tu ai 28 de ani?
Da.
Mulți înainte.
Mulțumesc la fel.
Cum reușești să te ridici, să spun așa, în momentele în care nu ești neapărat în cel mai bun loc mental ca să faci ceea ce faci? Cum reușești să treci peste chestiile alea ca să stai focusat pe...
Cred-mă ce-ți spun, nu am momente în care sunt low. Deci pentru mine momente în care sunt down nu există, pentru că n-am timp de așa ceva.
Okay.
Chestiile astea cu stări depresive sau stări low sunt pentru femei. Noi suntem bărbați, fratele. Noi suntem bărbați. Un bărbat trebuie să facă ceea ce un bărbat trebuie să facă. Da. Pentru noi nu există mă doare, nu pot să mă ridic din pat, nu pot să merg la lucru. Ca și bărbat trebuie să fie un provider. Un provider nu există să se simtă down sau să aibă nevoie de, nu știu, mângâieri și așa mai departe. Bă, suntem bărbați, suntem vânători de mici, să zic așa, da, din moși strămoși, suntem vânători. Ăsta e jobul nostru, să mergem înainte, indiferent de dureri, că doare, că mă simt puțin rău, că mă doare capul, nu contează. Trebuie să merg înainte, să dau tot ce pot, pentru că altfel rămân la, nu știu, rămân mediocru. Iar eu personal nu am stări în care sunt down. Mă trezesc în fiecare dimineață sănătos, Doamne ajută, fac un sport pe care, să zic, îl plac și fac ceea ce îmi place și trăiesc din chestia asta, da? Uh-huh. Am un acoperiș asupra capului, conduc o mașinuță, eu știu să mă bucur de lucrurile mărunte. Cum pot eu să fiu nemulțumit când știu că în lumea asta sunt oameni cu adevărate probleme de sănătate, oameni care n-au un acoperiș asupra capului și așa mai departe? Cum pot eu să fiu nemulțumit de situația mea, făcând ceea ce îmi place și mă descurc destul de bine momentan, Doamne ajută. Cum aș putea să fiu nemulțumit? Crede-mă, mă trezesc în fiecare dimineață la 6:30, îmi dau drumul la muzică și sunt până mă fericit. Îmi impun chestia asta. Fericire, stare de spirit. Nu cred că ține de lucrurile materiale și așa mai departe. Deci, personal, chestiile astea cu down, nu mă simt. Nu simt că aș fi depresiv vreodată sau ceva de genul ăsta. Mai ales că dacă mă simt, nu știu, să presupunem că m-aș simți cumva de genul ăsta, am o comunitate întreagă, nu știu, dacă ai văzut pe Instagram,
da.
Dacă e să scriu ceva, crede-mă că mă ridică băieții din spate fără nicio problemă.
Vezi, de asta îmi place foarte mult să vorbesc cu oamenii din sportul ăsta, pentru că sunt și oameni, cel puțin pe cei pe care am întâlnit până acum, sunt foarte pozitivi și sunt foarte optimiști. Și lucrul ăsta, să știi că nu e chiar atât de des întâlnit. Dacă stai și vorbești cu marea majoritate a oamenilor, toți au așa o umbră care îi supără, știi, și dacă ești pozitiv o vreme, după aceea știi cum vine și partea opusă, au perioade mai grele, însă mereu când am vorbit și am ținut contactul cu oameni din sportul vostru, mi s-a părut așa că aveți un nivel extraordinar de poftă de viață.
Dacă îți spun că ține de ceea ce bagi în gură, o să mă crezi? Că dacă îți spun că ține de alimentație?
Eu te cred.
Noi fiind foarte disciplinați ca persoane, noi nu ne intoxicăm corpul cu absolut nimic, nici măcar cu o bere pe săptămână sau ceva de genul ăsta, știi? Noi, având o alimentație bine pusă la punct, nu știm cum e să mănânci un burger, da? Eu personal n-am avut un cheat meal de 12 săptămâni, cred, mai ales acum de când am început cu Patrick, nici să nu mă gândesc la vreo cheat meal sau ceva de genul ăsta. Și în corpul meu intră doar alimente sănătoase. Mă simt bine fizic, da? Mă pun și dorm la 11:30, mă trezesc la 6:00, 6:15 fără alarmă. Ceasul meu biologic funcționează extraordinar de bine. Mă antrenez, fac ceea ce îmi place și mănânc bine în același timp. Mă simt bine în pielea mea, în corpul meu. Când dau tricoul jos în vestiar, mă simt bine. Când dau tricoul jos acasă, mă simt bine. Mă simt bine în pielea mea, sunt fericit cu persoana proprie. Cred că de asta noi, în general, suntem puțin mai pozitivi și mai fericiți decât restul persoanelor. Dar depinde și cu cine vorbești din lumea asta, pentru că sunt foarte mulți care, deși arată bine, au totuși o atitudine... nu știu, o atitudine mai greșită, ca să zic așa. Crede-mă că pentru mulți fericirea asta e de fațadă. Și în general, noi sportivii, ăștia mai mărișori, așa, sportivii culturiștii, să știi că emoțional nu toți stau foarte bine. Majoritatea se îndoiesc de ei, însuși. Chiar dacă sunt mari, nu sunt plini de încredere. Îți spun că îi cunosc pe foarte mulți dintre ei și dacă ai venit la un concurs de culturism să vezi în spatele scenei, majoritatea, 95% dintre ei, gen, vai ce rău arăt, vai că nu sunt bun de nimic, vai, e spraf, pah, la ce am venit, nici nu trebuia să mă pregătesc. Deci chestia asta cu fericirea, majoritatea nu sunt mulțumiți și mulți vor mai mult de la ei. Când vorbesc de faptul că un sportiv e împlinit, vorbesc strict de mine. Eu personal nu cred că am motive de să comentez, ca să zic așa. Nu cred că aș avea să comentez ceva sau să-mi doresc mai mult de la viață. Momentan.
Crezi că faptul că te pedepsești, să spun așa, așa de puternic în sală, pentru că antrenamentele pe care le faceți voi sunt extraordinar de grele, pentru un om obișnuit ar însemna vreo 2 săptămâni de stat în pat, probabil. Crezi că faptul că vă pedepsiți așa de tare în sală vă ajută să abordați mult mai chill orice alt lucru din viață? Pentru că deja ați trecut prin ceva extraordinar de greu. Acum, ce se poate întâmpla atât de rău încât să fie mai greu decât antrenamentul pe care, știi, deci deja odată ce ai terminat antrenamentul, tu deja ai obținut o victorie foarte mare și cam greu să fii, nu știu, afectat de vreun lucru care nu contează cu adevărat foarte mult, dar care pe un om obișnuit l-ar deregla.
Antrenamentele nu ne ajută neapărat din punctul ăsta de vedere. Ne ajută, și e științific dovedit chestia asta, noi folosind anumite substanțe, având un nivel mai crescut de testosteron, suntem de la natură mai agresivi, ca să zic așa, da? Testosteronul într-o cantitate mai mare te face un om agresiv. Dacă antrenamentele nu sunt hardcore și să îți scoți agresivitatea acolo, posibil să o arăți în altă parte, la volan sau acasă sau ceva de genul ăsta. Știi? Și de aia zic, nu cred că mă ajută antrenamentul să percep un comentariu rău de pe Facebook sau de pe Instagram diferit. Dar, în schimb, mă ajută să fiu mai calm la volan, spre exemplu. Deci dacă e să vorbești cu persoane care mă cunosc, conduc în drum spre sală, mă enervez de două ori la volan, până la sală. Fac un antrenament hardcore, mă duc acasă, toți îmi potea calea.
Acord prioritate tuturor.
Da, deci da. Nu e nicio problemă. Într-adevăr, mă calmează, dar doar din punctul ăsta de vedere. În rest, îmi oferă mai multe probleme. Mă distruge antrenamentul. Distruge, prăjește sistemul nervos central de numai frisoane după antrenament. Și chestia asta am întâlnit-o doar la Dan. Doar cu Dan Cristian mă mai înțeleg când vine vorba de chestia asta și el are același stări. Probabil că amândoi ne distrugem în sală.
Deci intensitatea antrenamentului e atât de mare încât și nu poate nu sunt foarte mulți oameni dispuși să meargă până acolo.
Păi, știi care e diferența între băieții care sunt mediocri și băieții care sunt top? Cât ești de dispus să suferi. În momentul în care încep coapsele să doară, nu te oprești. În momentul în care încep brațele să doară, nu te oprești. Că probabil mai duci 5-6 repetări. Înțelegi ideea? Și nu mulți sunt dispuși să treacă prin durerea asta. Și dăm voie să cred că majoritatea nici nu prea știu să se antreneze. Majoritatea fac niște antrenamente de volum mare și cam atât. Un antrenament de volum mare nu-ți va prăji niciodată sistemul nervos central cum ar trebui. Nu că am urmări asta, dar pentru mine un sistem nervos, un sistem central nervos prăjit este un antrenament bun. Deci eu când vin acasă după un antrenament de picioare, încep să tremur, transpir la rece, îmi găsesc locul, nu știu, am o stare de nestare și asta până dorm 8 ore și pe urmă abia îmi revin.
Aia e confirmarea că antrenamentul a fost bun.
Da, exact. Și că am nevoie de o pauză. Și că e nevoie și de o pauză a doua zi.
Am văzut o postare pe Instagram în care spuneai că obișnuiai să fii gras. Ce înseamnă gras? Pentru tine.
Păi, la 1,67 aveam vreo 98 de kg și 32 circumferința bicepsului, ca să zic așa. Din păcate nu mai am poze din vremea respectivă, pentru că aveam 16 ani, 17 ani, exact atunci când am intrat prima oară în sală, ce am povestit la început. Eram gamer, aveam părul până aici, mustață și doar mustață, că era mustața crescută de pubertate, mustața aia de bărbățel de pubertate care se
mai aici unul acolo.
Da, și părul până la umeri și eram gamer, eram 12 ore pe Dota, dacă știi jocul ăla.
Da.
Dota, am rupt jocul respectiv.
Și ce te-a determinat să... Că încă nu îl văzusei, încă nu îl văzusei pe Bogdan, nu la momentul ăsta, sau ăsta a fost și în momentul ăsta? Ce te-a determinat să iei atitudine aici, în momentul ăsta, când erai gras?
Pur și simplu mi s-a modificat corpul de la sine. Am început să lucrez, ca să zic așa. am plecat în Germania și am locuit acolo vreo 2 ani de zile și acum am început să lucrez și să fiu activ. În momentul în care am început să lucrez și să fiu activ, am început să dau și jos. Deci nu am început să fac sală în 2017 de la 98 de kg. Nu, aveam vreo 77.
De slăbit.
Da. Dar involuntar, nu că aș fi vrut să fac chestia asta. Involuntar, prin pricina faptului că mergeam la muncă și da, nu mai eram sedentar. Am început să am un stil de viață destul de activ.
Ai mers la sală, deci ai zis că ai slăbit, l-ai văzut pe Bogdan. Ăsta a fost momentul în care ți-ai pus obiectivul că în 3 ani, sau în cât ce obiectiv ți-ai pus în momentul în care l-ai văzut pe Bogdan?
Să fiu mai bun decât el.
Să fiu mai bun decât el. Și ți-ai dat cumva vreun deadline și crezi că prin faptul că ai avut un obiectiv sau ai un obiectiv, te-a ajutat să-ți menții disciplina mai ușor? Crezi că e nevoie de un obiectiv ca să poți să și fii disciplinat? Trebuie să, nu știu, bănuiesc, da, că trebuie să știi unde vrei să mergi ca să poți să ajungi acolo.
Cred din suflet că trebuie să ai un țel. Nu poți să faci chestia asta privind în gol. Trebuie să ai un țel pe care să-l vizualizezi. Știi cum spun americanii? Visualize success, să vizualizezi succesul. Exact, așa și eu. Așa și eu, înțelegi? Chestia la mine o să pară puțin ciudat. Înainte să încep să fiu un sportiv cât de cât decent, de fiecare dată după antrenament, când mergeam la duș și închideam ochii, mă vedeam pe scenele de culturism și încă nu concurasem. Deci de fiecare dată când închideam ochii și curgea apa pe mine, nu mă vedeam altceva decât pe scenă în lumina reflectoarelor. Și pentru mine asta a fost un semn că, băi, cred că ar trebui să fiu mai serios pe tema asta. Iar cu Bogdan nu e o chestie de neapărat am vrut să fiu mai bun. De noi suntem prieteni foarte buni, este o rivalitate prietenească între noi, pentru chiar înainte să intru cu tine, chiar am vorbit cu el la telefon, deci la nivelul ăla. Suntem prieteni foarte buni și nu pot să spun că asta m-a motivat. Dar, na, i-am spus atunci lui, bă, o să fiu mai bun decât tine. Și, na, cu ajutorul lui, că m-a ajutat destul de mult la început, am reușit să evoluez cât de cât.
Spuneai că vizualizai faptul că erai pe scenă. Vizualizarea e ceva ce folosești des în viața ta sau ăsta e singurul lucru, singurul loc unde ai aplicat chestia asta?
Doar în culturist, pentru că nu mă interesează să fac altceva și nici n-am timp să fac altceva, crede-mă, chiar n-am timp să fac altceva.
Deci lucrez dedicat 100%.
Da, pentru că altfel n-ai cum. În culturist nu poți să dai 99% și să fii bun. În culturist trebuie să dai 101% dacă vrei să fii bun. Și fiind un sport foarte scump, crede-mă că e un sport foarte scump, foarte, foarte, foarte scump, nu ai timp de altceva. Lucrez de dimineață până seara tot în sală pentru că antrenez, intru la 8 în sală, ies la 21 seara. Deci crede-mă că n-aș avea timp să mă gândesc la altceva decât la culturism. Da, dacă vrei, există modalități, dar nu mă plâng. Doamne ajută, am unde să lucrez. Eu privesc partea bună a lucrurilor, am de unde să investesc și am unde să lucrez.
Crezi în, sau altcumva să te întreb, tu ai mentori sau modele, oameni pe care îi urmărești și de la care încerci să înveți lucruri? Pentru că eu consider personal că putem învăța unii de la alții, indiferent din ce mediu provenim, indiferent de ce facem, e mereu ceva ce poți să înveți de la oameni. Și vreau, curios să văd dacă tu ai persoane de la care încerci să înveți sau modele sau mentori sau...
Când vine vorba de viața de zi cu zi și când vine vorba de persoana Vasilică Daniel, îl am ca mentor pe tata. Deci eu când simt că trebuie să discut ceva și mi se pare că fac ceva greșit, mă duc acasă la alt bătrân și port o discuție cu bătrânul și bătrânul e genul de om care dacă ți-a picat portofelul ți-l dă înapoi, nu înțelegi? Deci e un om corect, frică de Dumnezeu și când simt nevoia să mă, nu știu, să mă eliberez de anumite lucruri, nu știu, când simt că fac ceva greșit, mă duc acasă și pun o întrebare și mi se răspunde. Când vine vorba de sport, mentor nu am, în schimb am foarte mulți prieteni cu care discut și schimb păreri. Nu știu, sper să nu supăr pe nimeni, dar un mentor cred că ar trebui să fie o persoană cu o vârstă mai înaintată, cu experiență. Iar eu momentan nu știu pe nimeni în sportul ăsta cu o vârstă mai înaintată. Dan Cristian are 32 de ani, Mateșan are 31, eu am 28, deci suntem de vârste apropiate. Suntem prieteni, schimbăm păreri, învăț de la ei, dacă au să învețe ceva de la mine, cu atât mai bine.
Ok, în momentele în care, nu știu, reușești să-ți atingi un scop, ești genul de persoană care își oferă premii, gen, nu știu, ai avut de te pregătit 16 săptămâni, ai fost corect față de tine, ai muncit, ai dat 100%, s-a întâmplat concursul, după îți oferi ceva ca și premiu pentru toată dedicația și munca grea pe care ai depus-o, sau nu ești genul de persoană care să se premieze? Sau?
Hai să vedem. În 2019 am concurat cu Bogdan la Pro Nutrition și eu am luat locul 2 și el cred că a luat locul 5 sau 6. Deci se presupune că ar fi fost un obiectiv îndeplinit pentru mine să-l depășesc pe el într-un concurs. Da? Cred că un sentiment mai groasnic și mai teribil decât ăla n-am simțit în viața mea. Da? Și luasem locul 2 și să presupunem că mi-am atins un obiectiv. Da? Deci un sentiment mai groasnic decât ăla nu am avut în viața mea. Din pricina faptului că am luat locul 2 și pentru mine să iei locul 2 ești primul care ai pierdut.
Așa și...
După 3 zile de la concurs am fost înapoi în sală, am reluat alimentația și le spuneam tuturor: bă, să fii sportiv nu înseamnă să fii sportiv cu 12 săptămâni înainte de concurs. Da? Deci încep o pregătire de 12-16 săptămâni și atât sportiv. Și în restul anului mă distrez, beau și fac un alt. Și chiar de atunci le spuneam tuturor apropiaților: eu după concursul ăsta am să devin sportiv 365 de zile pe an. N-am să trișez, n-am să fac nimic. A venit anul 2020, am câștigat Pro Nutrition Grand Prix și după ce am coborât de pe scenă, m-am pus jos și am dat un mesaj la Dan Cristian și i-am spus așa: băi Dane, mă simt atât de prost, nu știu ce caut aici. Nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să creadă lumea că sunt arogant, dar pur și simplu nu știam cum să mă comport, pentru că nu simțeam nicio satisfacție. Nici în momentul de azi nu simt vreo satisfacție. Nu mi se pare că am realizat ceva, nu mi se pare că merit ceva. Sunt un bărbat, un sportiv foarte greu de mulțumit și nu sunt genul de om care se recompensează. Nici măcar un cheat meal n-am avut după Pro Nutrition. Și am câștigat Pro Nutrition duminică, luni pauză, marți am ajuns acasă și miercuri am fost în sală, făceam piept. Deci nu, pentru mine nu există treat-uri, nu există vai, am câștigat, am să mă duc în vacanță. Eu nu știu ce înseamnă să merg într-o vacanță. Consider că mai am mult de muncit până să-mi permit o vacanță. Consider că mai am foarte mulți ani de muncit până să-mi permit o vacanță.
Dar reversul medaliei, te pedepsești în momentele în care probabil nu ești mulțumit. Și când spun pedepsești, cu ghilimele de rigoare, nu te bați la funt sau ceva, și înțelegi, da, ce vreau să spun.
După Pro Nutrition am avut ghinionul să se închidă sălile și pregătirea n-a mai mers conform planului, am mers puțin cu mâinile legate la spate spre următorul concurs care a fost la Wings și acolo am dat kicks total, nu din cauza faptului că n-am avut unde să mă antrenez sau ceva de genul ăsta, nu vreau să dau vina pe asta, pur și simplu am făcut o greșeală în ultima zi de concurs, fiind foarte timorat. Prima oară în viața mea când am avut emoții la un concurs a fost ăsta de la București, Wings, pentru că sportivii care s-au prezentat au fost de un nivel foarte mare și mi-am spus o chestie de genul: bă, ori fac acum o chestie în ultima zi de-i bat pe toți, ori mă fac cu 30% mai prost. Și din păcate am dat kicks, m-am făcut cu 30% mai prost. Și aici mă refer la încărcarea cu sare. Am făcut o încărcare cu sare care pentru mine n-a funcționat. M-am prezentat într-o formă mai rea și nu doar că m-am pedepsit după, dar au trecut câte luni, noiembrie, decembrie, ianuarie,
trei luni
de zile și eu încă n-am avut un cheat meal.
Și asta e parte din pedeapsa pentru că ai dat kicks la concursul respectiv?
Da, pentru mine nu mai există să pierd. în viața asta. Și chiar atunci, după concurs, am scris pe Facebook și pe Instagram: Vasilică, l-ați văzut că a pierdut la Wings, dar nu o să-l mai vedeți că pierde vreodată în viața asta. Și am de gând să mă țin de cuvânt. Am de gând să mă țin de promisiune. N-am să mai pierd niciodată în viața asta.
Da, nu e un sentiment plăcut, chiar dacă e locul 2. Tata tot timpul îmi spunea, pentru locul 2 nu cântă fanfara. Mulți s-ar bucura cu locul 2, știi? Că, bă, nu, e unul, dar totuși e 2.
Singura satisfacție pe care am avut-o și singurul lucru care m-a liniștit, să zic așa, este că eu în 2019 aveam 2 ani de culturism și mă băteam cu băieți care aveau 10-15 ani de culturism. Iar eu după 2 ani am venit și m-am clasat destul de sus. Asta a fost singura satisfacție. Dar consider că am fost primul care a pierdut. De acolo s-a activat o dorință mai mare de a face performanță.
Cum ai reușit sau care la ce se datorează ascensiunea ta rapidă? Cum ai spus și tu, în 2 ani de zile ai reușit să ajungi să te clasezi mai bine decât tipi ce fac chestia asta de 10 ani, poate mai mult. Care ai zice tu că, e secretul?
Privesc în gol și mă gândesc la ceea ce mă întreb tocmai, da. Dar e ascensiunea, în momentul în care am început până zi ziua de astăzi, nu neapărat până la locul 2 la Pro Nutrition, că astăzi consider că sunt un sportiv mai bun decât am fost în 2019. Cărui fapt se datorează ascensiunea asta? Știi ce înseamnă să nu-ți cumperi un tricou în 3 ani de zile? Știi ce înseamnă să conduci o mașină de 300 de euro care îi pică ușile imediat? Ăsta sunt eu. Eu mi-am cumpărat un tricou de 2 ani de zile. Eu nu fac altceva decât să investesc în informații și în sport. Mai întâi a trebuit să investesc în informații, că fără informații nu am cum să evoluez. Da? După ce am obținut informațiile de care am avut nevoie, am început să investesc în sport. Costurile, îți repet încă o dată, sunt enorme. Știi cât costă o cutie de HGH care te ține 3-4 zile? 400 de lei.
Ăla e human growth hormone, așa?
Da. Astăzi am cumpărat 16 cutii de GH. Înțelegi că o să mă țină 6 săptămâni. E 403 lei cutia. Pentru 6 săptămâni. Deci costurile sunt enorme. Asta cred că e secretul. Că nu am altă distragere. Nu simt nevoia să ies în oraș, nu simt nevoia să beau o bere. Simt nevoia doar să dorm și să mă antrenez și să fiu lăsat în pace, atâta tot. Îmi place la nebunie să fac chestia asta și doar asta mă văd făcând. Secretul e munca, disciplina. Când întârzi 20 de minute cu o masă, încep să tremur și încep să am remușcări. Și aici nu vorbim de un concurs, nu vorbim de 3 săptămâni în care nu mănânc, vorbim de o singură masă dintr-o zi pe care o iau cu 20 de minute mai târziu, încep să tremur, nu că intru în hipoglicemie sau ceva, pur și simplu încep să tremur pentru că încep să mă enervez și intru într-o stare, nu știu, total ciudată, în care mă mustră conștiința. Băi, au trecut 20 de minute și nu mi-am luat masa, de ce fac? Îmi bag joc de mine și de investiția mea? Crede-mă, și nu e vorba doar de mine. Vorbim la fel și de Dan Cristian, vorbim la fel și de Alfred Chiriac, vorbim de toți sportivii care evoluează de la an la an și ne uităm la ei și spunem wow, noi vedem doar rezultatul final. Munca din spatele acestor rezultate nu este doar titanică, este incredibil de greu să stai zi de zi într-o sală și să te gândești, boare, merită să fac chestia asta? Bani nu scoți, bani nu-ți dă nimeni în țara asta. Tot ce investești, investești din propriul buzunar. Am 50 în braț, sunt musculos, arăt bine și conduc o mașină de 200 de euro, 300 de euro. Înțelegi ideea? Înțelegi ideea? De-aia îți spun. Sacrificii fără regret. Și crede-mă că nimeni nu poate să-mi garanteze că mâine nu mă accidentez, nimeni nu poate să-mi garanteze că o să am succes în culturism. Deocamdată nu am arătat nimic, deocamdată n-am avut rezultate, pur și simplu am avut evoluție. Nimeni nu poate să-mi garanteze că o să evoluez la fel de mult. Dar continui să investesc, continui să țin capul pământ, să merg înainte și să sper la mai bine.
Ceea ce îmi spui tu de faptul că trebuie să faci sacrificiile astea ca să poți să evoluezi în sportul ăsta, mi-aduc aminte de un documentar, nu mai țin minte cum se cheamă, Pumping Iron, cred că partea a doua, în care e tipul ăla de culoare cu dreaduri, care am uitat numele.
Generation Iron, cu Kai Green.
Așa, exact. Și, și acolo a arătat și povestea lui în momentul în care încerca să participe la Mister Olympia și să ajungă, că trebuia să nu făcea nimic altceva și la fel și el, de-abia avea bani să își plătească chiria și să...
Bro, e greu. Din păcate, e greu un sport costisitor. Nu toată lumea își permite și dacă îți permiți, nu toți sunt dispuși să facă chestia asta. Pentru că, hai să ne înțelegem, dacă îți dorești să faci un lucru cu adevărat, găsești mijloace să-l faci. Da? Dar că nu oricine este dispus să investească 2000-2500 de euro într-un sport care nu-ți oferă absolut nimic înapoi. Absolut nimic înapoi, să ne înțelegem. Sportul ăsta nu oferă absolut nimic nimănui înapoi. Cel mai mare concurs din România, care ar fi Pro Nutrition Grand Prix, să zicem, cred că ți oferă ca premiu 500-600 de euro. Tu pe lună cheltui 2500 de euro. Da?
Păi pe voi vă costă viața mai mult decât mă costă pe mine aici în Statele Unite.
Crede-mă, un alt concurs care se plătește destul de bine e Semtex-ul ăsta de la Suceava. Acolo, ca să câștigi o categorie plus Open, ți se oferă 2000 de euro sau 2000 de dolari. Păi 2000 de dolari tu bagi într-o lună. Înțelegi ideea? Deci el e un concurs care e considerat plătit extraordinar de bine. Și tu câștigi premiul cât investești într-o lună. Deci nu primește absolut nimic înapoi. Singurul lucru pe care îl primi înapoi este recunoștința unor băieți care ne urmăresc și care, nu știu, ne apreciază și ne dau tot felul de mesaje de încurajare, dar majoritatea ne descurcăm din pricina faptului că antrenăm. Eu personal ți-am spus, de la 8 la 21 seara, în sală, zi de zi, cu mesele după mine, la caserolă, în mașină, în vestiar, unde apuc, asta este. Nu ne plângem, Doamne, ăștia avem unde să muncim. Și da, nu oricine e dispus să treacă prin chestiile astea. Într-adevăr, e nevoie de sacrificii.
O persoană pe care eu o urmăresc, nu știu, probabil ai auzit și tu de el, David Goggins. David Goggins.
Nu știu.
E un fost Navy SEAL și acum e un sportiv din ăsta de anduranță, face niște lucruri inumane. Și tot așa și el a fost gras, indisciplinat și a ajuns până în momentul în care acum aleargă curse de 200 plus mile, deci 400-500 kilometri. Și el are o vorbă, spune că marea majoritate a oamenilor se opresc la 45%. Ajung la 45% și am impresia că acolo e gata, ăla li 100%. Și au spus că singurii care reușesc să-și depășească condiția și să atingă un nivel de disciplină de care ai nevoie ca să fii de succes în absolut orice faci, sunt oamenii care văd că s-au oprit doar la 45% și reușesc să facă pasul, să treacă peste limita aia și după aceea să vadă că mai e mult până departe. Și consider că și felul în care abordezi tu lucrul ăsta, ai făcut exact același lucru. Ai văzut 45% și ai zis, bă, eu nu aici vreau să mă opresc, că nu fac nimica. Și ai înțeles care sunt necesitățile ca să poți să treci, să mergi spre 100%. Și cred că lucrul ăsta e de apreciat, e de admirat. Sunt niște sacrificii enorme, însă vezi că eu zic că să văd și rezultatele. Uite, ai 3 ani și ești printre cei mai cunoscuți din țară și limita e cerul, știi cum, ăsta e doar începutul.
Personal, crede-mă, consider că nu am realizat absolut nimic, mai mult până departe, absolut nimic am realizat. Și cei care mă urmăresc și nu sunt apropiat știu că eu sunt exact același om care am fost acum 4 ani de zile. Deci indiferent unde am să ajung sau dacă n-am să ajung, eu am să rămân cu picioarele pe pământ și de-aia consider că deocamdată n-am realizat nimic. După ce am câștigat Pro Nutrition, le-am spus oamenilor, băi, nu mă lăudați. Lăudați-mă abia atunci când o să reprezint România pe cele mai mari scenele culturismului. Momentan nu mă reprezint decât pe mine. Deci momentan nu mă reprezint decât pe mine. Nu pot să reprezint o țară cum face Chiriac, spre exemplu. Dacă ajungea acum la Olimpia, dar n-a prin viza, el reprezenta o țară. În dreptul lui scria România, știi? Chiar dacă România nu i-a oferit foarte multe lucruri lui. Bă, atunci să mă laude lumea. Când reprezint țara, când reprezint mai multe persoane, atât timp cât mă reprezint doar pe mine și reprezint doar persoana mea, nu merit laude. Așa văd eu lucrurile astea. Cap în pământ și mai e mult până departe. Mai e mult de muncă. Mult, mult.
Ce te face diferit ca și antrenor? Ai în bio pe Instagram
Asta nu are legătură cu faptul că am eu metode minune de antrenament sau ceva de genul ăsta. În mare parte mi-antrenez clienții exact așa cum antrenez și eu, și ei mănâncă ce mănânc eu și ei. Dacă vor să concureze, folosesc ce folosesc eu, nu fac diferențe între oameni și între persoane. Când vreau să când spun sunt un alt fel de antrenor, mă refer la faptul că nu sunt antrenor, sunt și prieten. Și dacă urmărești ce postez în mare parte, mulți îmi spun că sunt life coach. Îi motivez în așa fel încât li se schimbă stilul de viață total. Ok? De ce? Pentru că eu sunt genul de om care nu-ți spune, băi, mă cauți între orele astea și între orele astea. Eu sunt omul care îți răspunde 24 din 24 pe WhatsApp. Dacă te antrenezi online, îți ofer și opțiunea asta. De ce? Îmi plătești o sumă de bani, iar eu sunt aici 24 din 24 când ai nevoie de mine, și dacă e ora 3 noaptea, mă cauți. Am foarte mulți clienți, foarte mulți clienți cu probleme în viața personală de zi cu zi. Și vrei, nu vrei, oamenii se deschid. Înțelegi? Apare o problemă în viața personală, cum vorbeam mai înainte, motivația dispare. Și atunci, coach, Dani, uite, n-am chef să mănânc, am ratat o masă, m-a supărat cu tare, am făcut cu tare, am problema cu tare. Și atunci încep să vorbesc cu ei despre problemele respective, oamenii încep să se deschidă și majoritatea spun, nu spun o chestie asta, că ofer niște sfaturi bune, life coaching. Și în ultimul timp m-am lovit de un val de recunoștință extraordinar, pe care am început să-l și postez, că bănesc că de asta mă întreb, că ai văzut că am postat în ultimul timp chestia asta. Și clienții apreciază și partea asta. Să fii antrenor nu înseamnă să dai o dietă și un antrenament. Să fii antrenor înseamnă puțin mai mult, să fii și psiholog. Și dacă știi să fii și un psiholog bun, să dai un sfat bun, oamenii apreciază chestia asta. Și la asta mă refer când spun că sunt un alt fel de antrenor.
Vezi, metoda ta mi se pare că e ceva ce orice antrenor din orice sport care au avut succes și recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni antrenori, au avut chestia asta. Tot timpul o dus relația asta cu persoana sau atletul pe care l-a antrenat la un alt nivel, nu doar să-i spună ce să facă și cum să facă și atâta, ci au fost și prieten cu el și au fost alături de el când, mi-aduc aminte, și eu jucam fotbal și nu eram noi cea mai bună echipă și, na, probabil nu eram cei mai dedicați, dar ne plăcea foarte mult la antrenorul nostru că era implicat și în aspectul ăsta. Ne întreba, bă, cum sunteți? Cum sunteți la școală? Ce se mai întâmplă în grupul vostru de prieteni? Și ești ok? Par puțin abătut? Spune, vorbește cu mine. Toate chestiile astea, știi?
Da, în mare parte mă apropii de ei pentru că mă și interesează. Nu sunt genul ăla de om, ți-am dat dieta și antrenamentul și la revedere. Mie îmi trimiți zi de zi poză cu ceea ce mănânci, ceea ce ți-am dat să mănânci. În momentul ăsta, între noi, tu client, eu antrenor, se leagă oarecare pe tine, pentru că nu avem cum, da? Trimițând un poze la 5 din 5 mese, la 4 din 4 mese sau la 6 din 6 mese, nu am cum să nu devin prietenul tău sau să nu, pentru că comunicăm non-stop. Eu sunt non-stop cu telefonul în mână când nu sunt în sală și când sunt în sală cu ceilalți clienți pe care îi antrenez live, mereu mai răspund la câte unul altul, bă, stai o secundă că am client online care mă întreabă ceva, știi? Da, cred că e foarte important aspectul ăsta, să știi să vorbești cu oamenii și să nu fii arogant, da? Și cred că ceea ce toți clienții ne apreciază este că nu mă cred cu nimic mai presus decât ei. Înțelegi? Deci majoritatea antrenorilor se cred puțin mai presus decât clienții. Nu, suntem egali, am eu o vorbă, nu știu, sper că nu se uită foarte multe femei și dacă se uită îmi cer scuze, am o vorbă și eu tot pe curmă cac. Chiar dacă eu am 50 în braț și tu ai 35, suntem doi oameni, 2000, două picioare, nu ne diferențiem cu nimic, doar că eu fac chestia asta la un nivel care vreau să trăiesc. Tu faci chestia asta ca un hobby și vrei să ai un fizic bun pentru ștranță sau să fii un bărbat prezentabil. Asta nu înseamnă că eu sunt mai presus decât tine cu ceva. Deci vorbesc cu oamenii normal, fără aroganțe, și asta apreciază. Asta apreciază. Simplitatea mea ca și persoană, ca și om. Și crede-mă că am și cliente și clienți care vin cu probleme la mine și din viața personală. Și de multe ori ai văzut că postez, ofer transparență totală cu ceea ce fac. Bine că mi-am amintit că tot vorbesc de substanțe. Da, eu nu mă ascund, într-adevăr. Folosesc substanțe anabolizante. Cei care înțeleg chestia asta, știu despre ce e vorba. Cei care nu înțeleg, vă spun un singur lucru. Voi nu aveți nevoie de ele. Sportivii au nevoie de ele. Este un must do, un must have în sportul ăsta. Voi, dacă vreți să obțineți un corp plăcut de ștrand, aveți nevoie de antrenament, odihnă și alimentație. Nici de cum de substanțe. Lăsați substanțele pentru sportivi. Eu sunt unul dintre sportivii care are nevoie de ele, sunt asumat în ceea ce fac, îmi asum toate efectele secundare, îmi asum toate repercusiunile. Din păcate, avem nevoie de ele.
Da, e ca și la când l-au acuzat pe Lance Armstrong că se dopa în Turul Franței și i-au retras titlurile. Ca să ajungă până la următorul clasat, care nu a fost consumator de vreo substanță, s-a dus până la locul 18. Și ăla a fost cel mai sus clasat sportiv care nu era dopat. Și atunci, într-un sport în care toată lumea face asta, și clar că e nevoie, la fel fac și wrestlerii profesioniști aici. Deci face parte din sport, nu lumea care se ascunde sau...
Pentru că îmbunătățesc performanțele sportive, despre ce vorbim. Hai să nu fim ipocriți și să dăm cărțile pe față. Eu ofer transparență, eu vorbesc deschis cu absolut toată lumea. Da, într-adevăr, îmbunătățesc performanțele fizice, dar vin cu niște efecte secundare. Ok? Și să nu aveți impresia sau să nu avem impresia că fotbaliștii nu folosesc anumite lucruri care le îmbunătățesc performanțele. Diferența este că la noi, la culturiști, se vede. Mm-hmm. Se vede cu ochiul liber. Înțelegi? Se vede cu ochiul liber. Asta e singura diferență și de aia, în mare parte, oamenii ne blamează și ne arată pe noi mai mult cu degetul, pentru că se vede cu ochiul liber.
Că suntem la coaching, am văzut că de vreo două săptămâni ai început cu Dan Cristian să faceți niște seminarii online. Ce v-a determinat să faceți chestia asta și la ce se pot aștepta oamenii în caz că sunt oameni interesați?
E foarte mare cererea din partea persoanelor care au vrut chestia asta. Nu știu cum a fost la Dan în mesajele private, dar la mine cred că primeam zilnic 10 mesaje de genul ăsta în care oamenii îmi spuneau: bă, fă un seminar sau dă-mi o informație că-ți plătesc. Spune-mi cum să fac aia că-ți plătesc. Spune-mi cum să fac aia că-ți plătesc. Și am stat puțin și m-am gândit și am zis: bă, hai să le oferim o șansă pentru o sumă modică, să-i băgăm pe toți la oaltă și să le vorbim despre sportul ăsta și să le oferim o transparență și despre ce este vorba. Mm-hmm. Crede-mă, la primul seminar am acceptat 50 de persoane. Și de ce? Fiind puțin nesigur pe treaba asta că o să meargă, am spus: bă, hai să punem o limită de 50 de persoane. 50 de persoane s-au strâns în 45 de minute. A doua zi, până a expirat postarea, au fost 470. Deci în 24 de ore au fost 470 de cereri din partea băieților, fetelor care au vrut să intre pe seminarul respectiv. Îl facem în mare parte pentru copiii ăștia care nu își permit să plătească un antrenor lună de lună și atunci intervenim noi. În ce constă chestia asta? Spre exemplu, ținem un seminar de două ore. În prima oră vorbesc eu cu Dan despre antrenament, suplimente și așa mai departe. În următoarea oră, ei au dreptul să ne pună întrebări și noi personalizăm în funcție de întrebarea fiecăruia și încercăm să le rezolvăm problemele cum putem noi mai bine. Probleme legate de culturism, bineînțeles. Nu o facem pentru bani, credeți-mă, nu o facem pentru bani, că dacă era să facem pentru bani, nu ceream suma asta minusculă. Și ultimul l-am avut duminica trecută. Trebuia să stăm două ore și am stat 4 ore și un sfert, pentru că întrebările au fost foarte multe și l-am dublat și n-am avut vreo preferință, vreo cerere în plus sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu am rămas 2 ore în plus pentru copiii ăștia care au nevoie de ajutorul nostru.
Nu vă permite timpul să-l faceți mai des sau nu e ceva ce aveți?
Personal nu cred că mi-ar permite timpul să-l fac decât duminica. Decât duminica. De ce? Duminica sunt liber. Și dacă e să ne întindem să începem la ora 6, 7, 8, pot să mă întind liniștit până la ora 12 seara. Așa, în timpul săptămânii, mai greu, mult mai greu.
Am înțeles, am
înțeles. Și e mai ok așa, o dată pe săptămână avem chestia asta în care încercăm să transmitem cât mai multe cunoștințe, cât mai multe informații.
Și sunteți tu și Dan, deocamdată vreți să rămâneți așa sau vă gândiți să mai aduceți și alți oameni din sport să...
Nu știu, n-am vorbit cu Dan despre chestia asta, momentan suntem noi doi și cred că o să rămânem noi doi pentru că alții nu sunt dispuși să facă chestia asta.
Vă trebuie podcast, vă trebuie și un podcast.
Avem și podcastul, am podcastul cu Raul, cu Raul Set.
Ah, ok, deci, deci tu îl faci cu Raul. Am crezut că ai fost, am crezut că ai fost doar invitat. Am înțeles, am înțeles.
Nu, tot eu am venit și cu ideea pentru podcastul ăla.
Am înțeles, te felicit atunci.
Mersi frumos,
te felicit.
Încerc să ofer cât mai multă transparență. Nu vreau să mă laud, dar cred că de asta mă apreciază oamenii la nivelul la care mă apreciază, pentru că ofer o transparență maximă. Foarte multă lume a aflat prima oară de la mine ce este HGH. Foarte lume a aflat prima oară de la mine că insulina se folosește în culturism. Foarte multe persoane au aflat de la mine multe lucruri despre sportul ăsta, pentru că sunt mai prost de gură, să zic așa, vorbesc deschis. Nu am nimic de ascuns și chiar sunt genul de om care vorbește cu oricine și răspunde oricui, oricând.
Asta vreau să zic, ești un om și oamenii apreciază oamenii, poți să relaționeze cu ei, știi, în momentul în care te prezinți cum ești tu ca și persoană, ca și cum ai face-o cu un apropiație, omul atunci te aprecia, poate să relaționeze cu tine și zice, bă, stai un pic și ăsta e ca și mine, nu e diferit, nu e, cum ai spus și tu, ne căcăm pe aceeași gaură.
Exact. Încă mi se pare, încă nu m-am obișnuit cu chestia asta și nu o să mă obișnuiesc vreodată. În momentul în care mi-apar la cererile de mesaje un mesaj din partea unui băiat cu care n-am mai vorbit, mă întreabă un lucru, îi răspund la ceea ce mă întreabă și primul lucru pe care îl scrie, wow, nu mă așteptam să-mi răspund, vai, nu cred că îmi zic, bro, deci dragă, nu ți-aș răspunde. Păi știi că am mai scris la atâția care... Bă, zic, bă, acum mi-ai scris mie, ți-am răspuns. Eu nu am aroganțe, nu mă cred la vreun nivel. Suntem oameni și cu asta pe asta, adică nu, na, nu știu, vreau să supăr pe nimeni, dar nu cred că suntem cu nimic mai special decât alții. Dacă un copil își ia din timp să mă întrebe ceva, nu câștig nimic și n-am nimic de pierdut dacă îi răspund.
S-ar putea să-l ajut și să
faci... Îi schimb viața, crede-mă, îi schimb viața. În ultimul timp am realizat că un răspuns frumos unui copil îi poate schimba viața. Înțelegi? Dacă copilul respectiv are o problemă în viața personală, ori la școală, ori cu prieteni, e, nu știu, ori cu părinții, cu familia, și vrea să se apuce de sportul ăsta și având foarte multă negativitate în viața lui, îți cer un sfat. Bă, cum să fac îndreptările? Să fie mai bine, să nu știu. Și atunci tu lovești cu ceva de genul ăsta. Dai, bă, drumul de ei sau nu-i răspunzi și chestii de genul ăsta, se lovește de mai multă negativitate, riști să-l duci într-o zonă periculoasă. Cred foarte mult în atitudinea prietenoasă. În momentul în care îi răspund, îmi spune, wow, nu mă așteptam să-mi răspund și chestii de genul ăsta. Bă, bro, stai o secundă că suntem oameni, îți răspund oricând, dacă am timp, cu mare drag. De ce? Că nu am nimic de pierdut, nu am nimic de câștigat. Și eu știu ce înseamnă să n-ai și eu știu ce înseamnă să-ți dorești și să nu-ți ofere nimeni, să ne înțelegem. Că știu că și eu am plecat de jos și încă sunt jos. Știu ce înseamnă să n-ai, știu ce înseamnă să-ți dorești și nimeni să nu-ți ofere nimic. Dacă am ajuns undeva unde pot să ajut pe cineva cu un sfat, cu o vorbă, nu mă costă decât 15-20 de secunde că durează să scriu un răspuns. De ce n-aș face chestia asta? Nu văd în toți oamenii o afacere financiară. Pentru că majoritatea la asta se gândesc. Știi, bă, informațiile costă. Hai mă, pe bune. Copilul are 15 ani, primește bani de la părinți, vrea să facă și el niște brațe mai mari și ai fi capabil să-i spui, bă, informațiile costă. Nu e, mă, ia, fă super set, 3 negative, o pozitivă și să-ți dea Dumnezeu sănătate. Înțelegi ideea? Adică nu mă costă nimic.
Da,
pe copilul respectiv l-ai câștigat o viață întreagă ca și urmăritor și ca prieten, crede-mă. În momentul în care postezi o poză, ți-a dat like, în momentul în care postezi o poză, ți-a comentat, în momentul în care pui ceva la story, a reacționat. Chestiile astea se adună și se adună și se adună, iar o multitudine de lucruri în care tu ești apreciat ca și om, ca și persoană, atrag niște lucruri pozitive în viața ta, sponsor și așa mai departe.
Îmi place maxim atitudinea ta, Dani. Apreciez oamenii care cu capul pe... care nu-s cu capul în nor, care-s cu capul pe picioarele pe pământ, așa cum ai spus și tu, oameni care nu uită de unde au plecat și care gândesc așa cum gândești tu. Mi se pare că ești un exemplu extraordinar de pozitiv Și cred că ăsta e unul dintre principalele motive pentru care lumea gravitează în jurul tău și o să vină din ce în ce mai mulți, pentru că e un lucru pe care poate nu-l găsești atât de des cât ar trebui, mai ales în lumea online-ului, să găsești oameni care sunt așa de dispuși să comunice cu alții, pentru că tuturor ne lipsește comunicarea, mai ales în... Și când te uiți la cineva care are anumite rezultate în ceva, automat te pui tu cumva la un nivel mai jos decât el și atunci ți se pare, de aia primești și reacțiile, vai, nu-mi vine să cred că mi-ai răspuns, știi? Oamenii au fost obișnuiți de-a lungul timpului să se uite la oamenii care realizează ceva ca și la deasupra lor, știi? Și atunci pierd conexiunea cu persoana respectivă, că am impresia că face parte dintr-un, nu știu, alt trib, alt... Și cred că tu reușești să unești
Bro, sportul unește suflete și destine, da? Dacă am o șansă să fac un bine cuiva, păi, dacă ai posibilitatea să ajuți pe cineva, ai și obligația morală să o faci. Chestiile astea, karma, se vor întoarce. Deci chestiile astea se vor întoarce. Niciodată nu vei rămâne nerăsplătit. Și îți mai spun un lucru, am și foarte mulți hateri, persoane care îmi scriu, bă, ești pe steroid, bă, ești pe steroid, bă, steroidacule, bă, steroid, ești așa. Pune și persoanelor respective îmi fac timp uneori și îmi răspund, da, dragule, sunt pe steroid, dar hai să-ți explic de ce. Așa, 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 așa. Primul lucru pe care mi-l scrie persoana respectivă după ce îi dau un mesaj de genul ăsta, el atacându-mă pe mine ca persoană, ești un steroid, da, bla, da, dragule, îs, într-adevăr, dar hai să-ți spun de ce am nevoie de ele, la ce mă ajută, stres, trebuie sinteza proteică, îi dau un răspuns complet, la care omul, de la un mesaj super negativ, wow, nu mă așteptam să-mi răspunzi. Exact aceeași reacție, știi? Exact aceeași reacție. Băi, mi-ai răspuns, nu crezi. Da, bro, chiar dacă mi-ai zis că sunt prost, uite, ți arăt că nu sunt chiar de prost cât crezi tu. Wow, ce om, fain, nu mă așteptam, îmi cer scuze. Încă un prieten câștigat.
Asta e, dai și un exemplu pozitiv. Asta e și abordarea mea când le răspund la troli, când se întâmplă să le răspund. Încerc să abordez o atitudine prin care să dau un exemplu pozitiv și să încerc să comunic cu persoana respectivă, nu să reacționez și eu la fel cum o să arăt că, bă, nu sunt chiar așa. Știi, cum...
Singurele momente în care eu, ca persoană, cedez, sunt alea în care cineva se leagă de un alt sportiv. O să-ți spui ce vrei despre mine, eu sunt capabil să accept și critică și chestie pozitivă, accept orice, dar majoritatea sportivilor nu și mulți se demoralizează în fața unor cuvinte răutăcioase. Și atunci când văd persoane că vorbesc urât la adresa altor sportivi, atunci îmi cade puțin, îmi sare puțin țandăra și devin puțin mai agresiv între mine și spun, bă, vezi de treaba ta, că nu știi ce înseamnă să fii sportiv, n-ai trecut și probabil nu o să treci niciodată prin chinurile prin care omul respectiv trece. Înțelegi? Personal, iau apărarea tuturor sportivilor, chiar dacă majoritatea, să zicem că nu mă suportă sau ceva genul ăsta, îți dau un exemplu, nu că se întâmplă chestia asta, dar chiar dacă sunt persoane cu care nu mă, chiar dacă sunt persoane cu care nu mă înțeleg, până și persoanelor respective le au apărarea, pentru că suntem o industrie mică, suntem o mână de oameni și cred că noi cu toții ar trebui să ne înțelegem între noi măcar. Și împreună, dacă punem osul la treabă, o să putem să facem un lucru frumos, să promovăm sportul ăsta și să-l ridicăm în sus. De ce? Eu am 20.000 de urmăritori. Cutărescu are 20.000 de urmăritori. Cutărescu are 20.000 de urmăritori. Cutărescu are 5.000 de urmăritori, da? Eu n-am decât 20.000. Din aia 20.000, poate 5.000 sunt interesați. Dar mai are și el 20.000 din care 5.000 sunt interesați. Și mai are și el 5.000 din care 1.000 sunt interesați. Și uite așa, o multitudine de persoane care promovează un sport, da? Reușesc să aducă suport din partea băieților care ne urmăresc și vizualizări. În momentul în care aduci vizualizări, aduci sponsori. În momentul în care aduci sponsori, aduci bani în buzunarul sportivilor. În momentul în care aduci bani în buzunarul sportivilor și competiția e mai mare și mai frumoasă, înțelegi? Deci fiecare are de câștigat. Tot ce trebuie să facem este să renunțăm la atitudinea asta de ceafă lată și să înțelegem că avem cu toții loc la masă. Este loc la masă să mănânce toată lumea. Nu Vasilică trebuie să fie cel care profită cel mai mult, Dan Cristian trebuie să fie cel care profită cel mai mult. Nu. Ba mai mult, încurajez alți sportivi să facă la fel de multe seminare pe câte facem și noi, pentru că ne-ar ajuta indirect, înțelegi? Fraților, hai să facem ceva împreună pentru comunitatea asta să crească, că dacă stăm și așteptăm, nimeni nu o să ne dea nimic.
Asta e un mindset foarte sănătos, care îmi place să-l văd în România. Eu am plecat din România de vreo 10 ani, practic am devenit adult aici în Statele Unite, dar e un lucru care mereu l-am observat în România când trăiam acolo. Parcă tuturor le era frică că felia nu e suficient de mare cât să ajungă la toată lumea, știi? Și mindset-ul cu care încerc eu să lucrez și să privesc viața e că tortul e suficient de mare, ajunge pentru absolut toată lumea, nu există, nu e prea puțin sau insuficient. Numai trebuie să renunțăm la mentalitatea asta de sărac, de să iau pentru mine tot, că...
Tot. Exact. Știi care e chestia? Că de unul singur nu prea poți să construiești tot tort. De unul singur ai doar felia ta. Înțelegi? Mm-hmm. De unul singur ai doar felia ta și în momentul în care cu toții venim din exterior cu mai multe felii, atunci și clădim un tort. E greu să faci un tort de unul singur, crede-mă. E foarte greu. E foarte greu de unul singur. E foarte, foarte, foarte greu. Tocmai de aia am apelat la niște sportivi cu renume din România. Mi-au trimis niște videoclipuri prin care susțin sportul românesc și urmează să scoatem un videoclip super mișto prin care să încercăm să promovăm sportul ăsta și să arătăm frumusețea lui. Pentru că este un sport frumos și consider că ar trebui să fie promovat puțin mai mult. Dar de chestia asta cu promovarea, vreau să transmit un mesaj și pentru sportivii care se uită, să nu mai fie frică să oferiți transparență în mediul online. În ziua de astăzi toate lucrurile astea se fac în mediul online. Poți să fii un sportiv de loc 1 și să ai 30 de urmăritori și să nu prinzi un contract de sponsorizare. Poți să fii un sportiv de locul 20, să ai 30.000 de urmăritori și să prinzi 10 contracte de sponsorizare. În momentul de față, totul ține de social media și așa mai departe.
Da, da, da. Adică, na, asta e lumea în care trăim. Știi cum? Adapt or die. N-ai ce să...
Corect, corect, corect. Tocmai de-aia mi-am făcut și TikTok-ul. Vai cât s-a râs de mine la început pe chestia cu TikTok-ul. Știi? Bă, da, mi-am făcut TikTok-ul ăsta, momentan am 40.000 de urmăritori, nu e o sumă mare, dar sunt 40.000 de urmăritori reali, că nu cumpăr urmăritori, da? Uh-huh. Ăștia 40.000 se uită la ce postez eu tot, da? Am niște videoclipuri pe TikTok cu un milion și ceva de vizualizări. Un milion de vizualizări pe TikTok înseamnă că se uită 1.000.000 de oameni la faptul că codul meu de reducere la Vitabolic este VTB 20 de ani. Din ăia 1.000.000, poate 50.000 sunt interesați de suplimente. Din aia 50.000, 500.000 dau comenzi pe codul meu de reducere. Păi comenzile alea pentru mine înseamnă bani în buzunarul meu. Înțelegi ideea?
Da,
deci
da,
eu,
da,
nu
da.
Văd, eu nu văd o reclamă proastă în ceva de genul ăsta. Mi se pare că cu cât mai multă promovare, cu atât mai mulți bani în buzunarul meu al sportivului.
Nu știu, n-am cunoscut pe nimeni atât de adaptat la chestiile astea cum ești tu. Îmi place că ai îmbrățișat și TikTok-ul, ai îmbrățișat, am văzut că seminarele le faceți pe Discord, ți-am spus că podcastul ăsta îl facem pe Zoom, n-ai avut nicio problemă, îmi place că ești adaptabil, ești super activ.
Nu-s comod, nu-mi place să fiu comod. Dacă pe Zoom se face, instalăm Zoom, facem ce trebuie, cum dorești tu. Nu trebuie să-ți spun, bă, eu nu fac pe Zoom, că îmi pică mie ceva dacă instalez Zoom. Nu, eu mă plătim, facem Zoom și aia e. Nici o problemă.
O să profit de faptul că ești o persoană transparentă și o să încheiem cu întrebarea asta, după aia te las să-ți continui programul. Dan Cristian e foarte transparent când vine vorba de consumul de cannabis. Eu, la rândul meu, sunt un entuziast al acestei plante. Vreau să te întreb dacă tu faci parte dintre sportivii care consumă fie cannabis, fie CBD, pentru că știu că e ceva ce e foarte popular în rândul sportivilor. Și eram curios dacă și tu faci parte dintre atleții care...
N-am băut, nu știu, nici măcar o bere de atâta timp, dar mi trebuie să... Nu că ar fi un lucru rău, m-ar ajuta să mă relaxez muscular și m-ar ajuta să dorm mai bine, sunt convins. Dar eu m-am născut cu astm, cu bronșit în criză și nu pot să fumez nimic, nici măcar tutun, nici măcar cannabis sau ceva de genul ăsta. N-aș putea niciodată să trag în plămâni pentru că m-aș sufoca.
Am înțeles.
Da, m-am născut cu mai multe probleme de sănătate, nu-i cazul vorbim despre chestia asta, că poate lumea înțelege greșit și cred oamenii că mă plâng. Nu mai există. Suntem sănătoși, suntem tauri, suntem bărbați, mergem înainte.
Ai tras linia la început și ai spus că noi ca și bărbați n-avem voie să...
Nu percep să mă plâng de situația în care îs, pentru că m-ar bate Dumnezeu, să fim serioși. am ce mânca, am să dorm, încă stau destul de bine, încă stau destul de bine. Cine vrea să vadă, uite, trag un semnal de alarmă, cine vrea să vadă ce înseamnă să fii un om trist, ce înseamnă să ai necazuri în viață, să dai o fugă până la spitalul de oncologie și hai să vezi acolo suferință. Hai să vezi acolo suferință. La spitalul de copii de oncologie am relații acolo. Telefonul ăsta nu ia razna. Am pe cineva acolo, am pe cineva acolo și credem, mă mai duc pe acolo din când în când și într-adevăr acolo e durere mare. Nici de cum noi suntem bine rău de tot.
Păi când o spui așa, Dani, acum mi-e rușine de mine, mă duc într-un colț să mă gândesc foarte bine la atitudinea mea. Pentru că am avut zile în care am crezut că am tras cea mai proastă carte, fără să mă gândesc că sunt situații mult, mult, mult mai...
Crede-mă, cel mai bun sfat pe care ți-l pot da, să te bucuri de lucrurile mici în viață, pentru că de lucrurile mici avem parte zi de zi, știi? Te bucuri de lucrurile mici. De lucrurile mici avem parte în fiecare zi. Dacă ne bucurăm de lucrurile mici, suntem bucuroși în fiecare zi. Dacă te bucuri doar de lucrurile mari și de realizările mari, lucrurile mari se întâmplă mai rar, da? Un lucru mare în viața ta se întâmplă rar. Și te bucuri doar de ăla, ești un om bucuros mai rar. E o chestie simplă. Dar să nu ducem podcastul ăsta într-o zonă deprimantă.
Apreciez că ai aruncat.
Să încheiem cu ceva mai bun, te rog. Nu știu,
dacă vrei să le transmiți ceva ascultătorilor așa de final și să ne spui unde te putem găsi în online, dacă vor oamenii să se conecteze.
Instagram, Facebook, Instagram, Facebook, TikTok, nu știu, peste tot.
YouTube,
WhatsApp, vorbesc.
YouTube,
da, am un videoclip și pe canalul personal de YouTube, am și un podcast cu Raul în care vorbim despre culturism negru pe alb, cum îl numim noi, deschis, pe Instagram dani.vslk, pe Facebook Daniel Vasilică.
O să-ți pun eu toate linkurile. O să spun eu toate linkurile în descriere. Dacă vrei să ne dai un ultim, așa, o fărâmă din înțelepciune pe care ai dobândit-o tu, care crezi că ar putea fi de folos, indiferent că poate fi aplicat în culturism sau în viața de zi cu zi.
Cel ce pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic. Asta vreau să-ți transmit și sper că fiecare să înțeleagă ceea ce vreau să spun cu chestia asta. Cel ce pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic. Suferă acum și trăiește restul vieții tale ca un campion. După chestiile astea mă ghidez.
Respectele mele, Dani. Ești un bărbat adevărat. Știu că asta a fost mereu dorința ta și tins spre asta, însă cred că faci o treabă excelentă și ești un alfa în adevăratul sens al cuvântului. Și cred că oamenii au de învățat o mulțime de lucruri de la tine și apreciez că ți-ai făcut timp să împărtășești cu noi lucrurile astea.
Îți mulțumesc mult pentru invitație.
Cu
și
cel mai mare
dată,
drag.
Eu accept oricând, altă dată putem să facem chestia asta dacă dorești. Eu îmi fac timp dacă trebuie.
Dani, ușa e deschisă oricând, pentru orice, cu siguranță o să vreau să mai discutăm. Încă o dată îți mulțumesc frumos, multă baftă în pregătire. Care l-am întrebat și pe Dan Cristian, care e următorul tău concurs? Pentru ce te pregătești?
Vreau să iau cardul pro. Deci o să mă pregătesc pentru Mr. Olympia Amator, pentru că anul ăsta vreau să iau cardul pro. Nu percep altceva, nu există altceva în repertoriul meu decât să iau cardul pro. Pe urmă vedem ce va fi.
Și când e concursul?
Cred că august, dacă nu mă înșel, prin august.
Ok, deci mai ai vreo 7 luni.
Nu, am început pregătirea cu Patrick și crede-mă că o să fie bine, o să fie bine.
Ok, multă baftă.
Mersi,
multă
frumos.
Baftă și ne mai auzim, Dani. Apreciez încă o dată. Mulțumesc frumos.
Te salut, mult succes cu podcastul. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Salut.
Acum că ați terminat de vizionat acest interviu, dacă aveți senzația că vreți să vă ridicați și să mergeți la sală, nu vă simțiți prost. Așa am făcut și eu. Ba chiar m-am dus la sală după ce am terminat interviul, pentru că am zis că, bă, nu pot, după ce am avut conversația asta cu omul ăsta, să nu mă ridic la înălțime, nu? Aș fi ipocrit. Și m-am dus la sală și m-am dus destul de des după interviul ăsta. O băgat Dani niște energie de care aveam nevoie în mine. Sper că v-a plăcut și vouă interviu. Aș dori să-mi lăsați un comentariu dacă aveți întrebări legate de acest interviu. Și aș dori totodată să îmi scrieți în comentarii pe cine ați vrea să mai vedeți la podcast. I-am contactat de curând pe Micuțu, pe Cristian Presură, pe Cezar Outdoors, și mai pe cineva, dar am uitat ce. Nu am primit încă niciun răspuns de la nici unul dintre persoanele astea, niciuna dintre persoanele astea, așa că eu o să continui să încerc, dar vreau să știu și voi pe cine ați dori să vedeți și să auziți la podcast. Acestea fiind spuse, încă o dată, mulțumesc patronilor. Dacă vrei să susții tu proiectele, patreon.com/maramu, o cafea pe lună face o diferență extraordinară. Și dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita un like, poate vrei să dai un share, să spui unui prieten, urmărește-ne pe social media, îți dau cu multă pace, să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.
Uite-te la tine, ești palid, obosit, foarte obosit, așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahat.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.